darganfod Cristnogaeth. Ac oherwydd y Dolig, mae'r sesiwn ddiwethaf falle chydig bach yn aneglur yn eich meddyliau chi. Chi'n cofio fel oedd Herod wedi cael ei wynebu efo dewisiadau. Pan oedd Ioan Fedyddiwr yn siarad efo fo, oedd yn gwybod bod Ioan Fedyddiwr yn deud y gwir. Ond oedd o hefyd yn gwybod bod Ioan Fedyddiwr yn ei gyhuddo fo, o fod yn gwneud rhywbeth na ddylai fo, oedd wedi cymryd gwraig i frawd. A yn y diwedd wrth gwrs fe ddoth y pwynt hwnnw lle roedd rhaid fo benderfynu, oedd yn mynd i wrando ar ei wraig a'i mherch a torri pen Ioan Fedyddiwr i ffwrdd, neu oedd o yn mynd i wrando ar ei gydwybod ac ar Ioan Fedyddiwr ac ar Dduw. Nid i ffrwyth y dewisiadau dyn ni yn ei gwneud nhw. Rwan, dyn ni ddim yn sefyllfa Herod, a diolch am hynny. Ac eto, dyn ni gyd yn gorfod dewis. A be dyn ni eisiau wneud y bore yma ydy meddwl am y dewisiadau. Oedd y wynebu rhai yn y darn nes i ddarllen o Marc penod 10. Ac adnod 32 ymlaen i ddiwedd y bennod. Mi oedd na rai'n gorfod dewis. Mi oedd Iago ac Ioan ar un llaw. A mi oedd Bartimeus ar y llaw arall. A da ni am ddechrau'n meddwl chydig bach am Iago ac Ioan. A dach chi'n cofio cyd-destun y cyfan, maen nhw ar eu ffordd i Jerusalem. Mae adnodau 32 i 34 yn deud. Mae Iesu'n arwain y disgyblion i Jerusalem. Mae ar frys, mae'n mynd ar y blaen iddyn nhw. I ddweud i gwir, maen nhw yn ofni beth sydd yn mynd i ddigwydd. Mae'n codi arswyd arnyn nhw. Pam? Wel, oedd Iesu eisoes wedi dweud bod Jerusalem yn fan lle oedd yn mynd i ddioddau. Trydwytha oedd y lawr yna. Mi oedd pethau wedi mynd yn anodd iawn ac oedd rhaid efo fod yn ofalus iawn. Ac oedd rhaid efo ffoi oedd yna am i fywyd achos dydd i ddim yn ddiogel bod yn Jerusalem. A roedd wedi dweud nifer o weithiau wrthyn nhw bod yr awdurdodau crefyddol yn mynd i'w gymeryd o ailadd o ac yn Jerusalem oedd yr awdurdodau crefyddol yn byw. A mae Iesu'n fwriadol yn cerdded i'r fan yma lle mae fywyd yma peryg, i'r fan yma lle mae o'n mynd i wynebu marwolaeth. Ac yn adnod 33 mae'n deud yr un peth eto. Dyma ni'n mynd i fyny i Jerusalem fe gaiff mab ydy'n neud raddodi'r prif offeirir yr ysgrifenyddion, condemniant ef i farwolaeth, a'i dryslwyddo i'r cenhedloedd, i peilat, a'r awdurdodau Rhufeinig, a gwatwarant hwy ef, a ffoeri arno'i fflangellu a'i ladd, a gwedi tridiau at gyfodi. Ond da ni'n dall be oedd Iesu'n ei ddeud fan yma. Dwi'm yn gwybod oedd y disgyblion yn deall yn iawn. Oedd Iesu'n aml yn siarad mewn damhegion. A wedyn oedd nhw'n meddwl am y marw a'r atgyfodi. Be oedd Iesu'n ei olygu? A mae Iago ac Ioan, maen nhw'n dod at yr arglwydd a maen nhw'n gofyn rhywbeth sydd â bod yn onest yn gwbl am y rhiodol ac ar un olwg braidd yn anweddus. O ystyried be mae Iesu'n sôn amdano. Maen nhw yn galw'r arglwydd ar un ochr. Daeth Iago ac Ioan meibion Zebedeus ato a dweud, Athro, rydw ddim am i ti wneud i ni y peth a ofynon genet. Y ddau wrthynt beth ydych chi am i mi wneud i chi. A dywed asan wrtho, dyroi ni gael eistedd un ar dy law dde ac un ar dy law chwith yn dy ogoniant. Ond er bod Iago ac Ioan yn cyfeirio at yr arglwydd fel athro, mae'n amlwg nad ydyn nhw ddim wedi deall llawer o be mae Iesu'n dweud sydd yn mynd i ddigwydd. Maen nhw'n meddwl am y deyrnas sydd yn mynd i ddod. A maen nhw eisiau gwneud eu lle'n hw yn saff yn y deyrnas. Rhoi ni gael ei steddu yn ardalaw ddeag un, ardalaw chwyth yn dy ogoniant. A Iesu newydd ddeud i fod am mynd i farw. A maen nhw'n deud hyn. Ac eto, di o ddim y tro cyntaf. Tua diwedd penod naw yn Efengyl Marc, mae'r arglwydd yn deud wrthyn nhw byddai fo'n cael ei fradychu a'i ladd. A'r peth nesaf sydd yn digwydd ydy ni'n gweld y disgyblion yn dadle ymlith i gilydd ynglyn â pwy sydd fwyaf. Yna rhywbeth yn ei natur nhw. Sydd yn ei pwy ohono ni sydd fwyaf yn y deyrnas. A'r un di ymateb yr arglwydd Iesu yn y darn yma ag yn y darn hwnnw. Mae Iesu'n gwybod bod Iago ac Ioan yn methu'r pwynt wrth ofyn am gael eistedd ar orseddau ar bob ochr. Mae'n deithio nhw. Dych chi'm yn gwybod be ydych chi yn ei ofyn. Mae'n trio cywiro i meddwl. Mae'n ei dysgu nhw dyna nath o'r blaen. Dysgu ynglyn â pwy sydd yn fawr yn hyr na snefoedd. A mae'n gofyn iddyn nhw, allwch chi yfed y cwpan yr wyf fi'n ei yfed, neu gael eich bydyddio ar bedydd y bydyddu'r fi ag ef. Rwan, yn yr Hen Testament mae cwpan yn cyfeirio'n gyffredinol at ddioddefaint. Mae hefyd yn yr Hen Testament sôn am gwpan digofaint Dyw. Felly, dicter Dyw yn cael ei dywall allan, neu dioddau ydy'r cwpan. A mae bedydd fan yma hefyd efo'r un ystyr oedd Iesu'n mynd i gael ei fydyddio. A bedydd oedd yn mynd i fod trwy'r rhywbeth oedd fel y bedydd yn mynd lawr i'r dŵr ac yn codi. Oedd Iesu'n mynd i fynd lawr i'r bedd. A hynny mewn ffordd ofnadwy ar ôl cael ei groesoelio cyn cyfodi. A mae'n deud wrth Iago ac Ioan, allwch chi wneud yr hyn dwi am i wneud. Allwch chi oddef y gos, mae pechod ni heddi. Allwch chi oddef barn Dyw ac achub eraill wrth wneud hynny. A'r ateb wrth gwrs ydy na gallant. Eto maen nhw'n meddwl, o, dyn ni'n orau, dyn ni'n gallu feddwl ein di, ond be dyn ni'n mynd i gael allan ohono fo? Hynny di mae rhaid i Iago ac Ioan gael ei hachub rhag llid y barn Dyw. A dyn nhw'n gwybod be maen nhw'n ei ofyn. Ond oherwydd bod Iago ac Ioan eisiau rhywbeth iddyn nhw eu hunain, dyn nhw ddim yn gweld bod marwolaeth Iesu'n angenrheidiol, a dyn nhw'n gweld y llwybr sy'n rhaid iddyn nhw fynd ar hyd efo hefyd. Neu'r un sydd yn dod i feddwl ydy'r darlenau oedd gan Elizabeth Elliot. Rhan fwyaf o'ch ohonoch chi wedi clywed y darlen, ond na i ddeud y darlen eto. Dach chi'n cofio'r stori na? Oedd Elizabeth Elliot yn deud y stori am Iesu sydd ddim yn wir. Felly, ond Iesu a ddisgyblion yn mynd am dro. Ac un diwrnod, mae Iesu'n deud wrth i ddisgyblion, newch chi gario'r carreg i mi bore yma. So, maen nhw'n chwilio gwmpas, mae Pedr yn cael rhyw garreg fach, reit fach, a'i sticio yn ei bocer a ffwrdd â nhw. Mae amser cynion dod, a mae Pedr di anghofio am y garreg. Ond yna mae Iesu'n ei tynnwch y garreg allan, a mae'n tynnu'r garreg allan. Mae'r arglwydd yn troi'r garreg yn fara, reit dyna'ch cynio chi. Mae Pedr yn ei fita fo. A gedrych braidd yn siomedig ar y tamau bach o fara sydd ganddo fo fanna. Ac ar ôl cynio, mae Iesu'n ei wneud chi gario'r garreg i mi. Mae Pedr tro mae'n edrych rownd a mae'n cael y garreg fwyaf, mae'n gallu cario, mae'n chario ei trwy'r pnawn. A mae'n anodd. A mae mi nos yn oryd, mae'n amser fwyd rwan, a di ar mi. A mae'r arglwydd yn troi at y disgyblion yn dweud, taflwch y garreg fewn i'r iorddonen. A mae'n troi rownd y cario ymlaen i gerdded, a mae Pedr yn edrych arno fo. Oh, come on, rwan. A mae Iesu'n dweud, bore yma oedd ti'n cario'r garreg i ti dy hunan. A nes i ofyn i ti gario carreg i mi, a nes i gymryd y lleia fedra ti. Pnawn ma, nes i gario'r carreg a meddwl o bod ti'n mynd i gael rhywbeth. Nes i gario'r carreg i ti dy hunan yn y pnawn, i fi yn y bore, i ti yn y pnawn. Ac oedd ti'n cymryd y garreg fawr yna. Oedd o'n defnyddio Iesu er mwyn yr hyn o ddo'n gallu cael allan ohono fo. A dyna mae Iago ac Ioan fel bethau nhw'n wneud fan yma. Mae nhw eisiau defnyddio Iesu, mae'r deyrnas yn mynd i ddod, dyn ni eisiau cael y lle iawn yn y deyrnas. a nhw'n gweld bod y deyrnas yma yn mynd i olygu bod rhai pobl mewn lle o anrhydedd mwy nag eraill, a maen nhw'n mynd i fod, wel, sgrawl dda, niwiol, maen nhw'n rhagweld ar gyfer y lle gorau, a maen nhw'n trio i gorau i gael y lle iawn, y lle gorau. A di dioddau a marw ddim yn croesi i meddwl. Mae llawer o bobl isio'r swydd gorau, y car gorau, y tŷ gorau, a mae'r un peth yn gallu bod yn wir am y rhai sy'n dilyn Iesu. Neu falle bod yn syndod o gofio cefndir Iago ac Ioan. Oedden nhw'n gwybod bod ei tad Zebedeus nhw efo sawl cwch, oedd ganddo fo weision. Ac falle wrth ddilyn Iesu bod nhw wedi colli cael gwasanaeth y gweision yma. Oedden nhw'n meddwl, o ie, wel, dyn ni isio lle o'n rhydedd rwan. Ond mae'r chwilio yma am bethau ni, mae'n digwydd, dyn ni gallu weld o hyd yn oed yn yr eglwys. Dyn ni weld o mewn byd gwleidyddol, cyhoeddus, ie. Mae'n pob math o ffyrdd, ond mae'n hyd yn oed yn dod fewn i'r eglwys, mae pobl eisiau rhyw bwer neu rhyw awdurdod neu rhyw fri neu rhyw safle. A pan mae'r disgyblion eraill yn clywed be mae Iago ac Ioan di wneud, maen nhw'n ddig. Pam bod nhw'n ddig? Oedden nhw'n ddig achos bod Iago ac Ioan wedi wneud peth mor hirt? Neu oedden nhw'n ddig achos bod Iago ac Ioan wedi cael fewn gynta? Dyma'n gwybod. Mae'n anodd deud. Ond mae Iesu'n ei galw'n ei droedio llwybr gwahanol. Dychwch eto be mae o yn ei ddeud. Gwyddoch bod y rhai ystyrion yn llywodraethwr ar y cenedloedd yn arglwyddiaethu arnynt. A gwir mawr hwy'n dangos ei hawdurdod drostynt, ond nid felly mae'n eich plith chi. Yn ytrach pwy bynnag sydd am fod yn fawr yn eich plith, rhaid iddo fod yn was i chi. A phwy bynnag sydd am fod yn flaenaf yn eich plith, rhaid iddo fod yn geithwas i bawb. Oherwydd mab y dyn yn tain i ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac y roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Mi ddydodd wrth Iago ac Ioan, cewch mi gewch chi eich bedyddio, a medydd i. A dyma Iago yn fuan ar ôl dydd y Pentecost yn cael ei gymeryd gan Herod a'i ladd, fel ag y cafodd Iesu ei ladd. Dyma Ioan ddiodd o fyw am flynyddoedd lawer, ond mi welodd o'r eglwys yn dioddau a gau athrawon yr o'r mewn ac yntau'n cael ei alltudio a bod yn alltud ar Ynys Patmos am flynyddoedd. Mi ddiodd yn gwasanaethu am flynyddoedd. Lle dylai Iago ac Ioan a pob un ohono ni sydd am ddilyn Crist, dylai ni ddim dechrau y daith yn chwilio am bwer neu am fri neu statws. Yn ytrach, dylai ni ddilyn y esiampl yma am brenin i ni osod. Mab ydyn yn tynnu ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roi unio sy'n brydwedd dros lawer. Mae Iesu'n defnyddio ei bwer i wasanaethu. Dyma'r cyferbyniad mawr rhwng Iago ac Ioan a'r arglwydd Iesu. Y peth olaf ar feddwl Iago ac Ioan wrth wneud i cais Iesu ydy gwasanaethu. Yr unig beth maen nhw eisiau wedi cael i gwasanaethu. Rwan, mae disgyblion eto i ddeall y gwirionedd mae Iesu eisoes yn i wybod wrth fynd i Jerusalem. Mae'r unig ffordd i fod yn fawr yn hyn as Dyw wedi bod yn ostyngedig i wasanaethu yn y trach na chael eich wasanaethu. A dyna'r llwybr nath Cris i hynna'n fynd er mwyn i ni gael yn hachub. Da ni'n gweld bod y dewis, bod y disgyblion wedi dewis gofyn am ogoniant iddyn nhw eu hunain. Mae Bartimeus, y dyn dall yma, yn gofyn am rywbeth gwahanol iawn. Chi'n cofio hanes, Bartimeus, maen nhw'n cyrraedd Jericho, ac fel maen nhw'n mynd allan, mae Bartimeus yno, cardotyn dall. Oedd bywyd yn ddiflas ac yn anodd i'r dyn yma, achos fedrwyd o'n neud dim byd. Oedd o jyst yn eistedd ar ochr y ffordd tu allan i'r ddinas, yn disgwyl i bobl ddod heibio a disgwyl i ryw rai sbario ryw chydig o geiniogau iddo fo gael rhywbeth i fita. A dyna i gyd oedd ei fywyd o, ddydd ar ôl dydd ar ôl dydd. Ond mae hwn yn clywed bod Iesu yn dod heibio. A ger i fod yn ddall, mae o'n gweld rhai pethau. Pan glywedd mae Iesu o Nazareth yn dechreuodd weiddi a deud, Iesu, fab Dafydd. Wrth ddeud mab Dafydd, be mae'n dweud? Mae'n dweud mae fod i brenin Dyw, y myd Dyw. Bethach ymlaen yn trechnau cyfeirio at yr argwydd Iesu fel athro, fel mae'r disgyblion yn dweud, mae Bartimeus yn defnyddio gair arall, Rabwni. Ac ystyr Rabwni ydy meistr. Felly mae Bartimeus yn dweud meistr. Dwi eisiau cael yngolwg yn ôl. Yn ironig iawn, er i fod o yn gorfforol ddall, mae o'n gweld rhywbeth. Mewn gwirionedd, dylai Iago ac Ioan wedi gofyn amdano fo. Oedden nhw'n gweld, ond oedden nhw ddim yn gweld yn eu calonau, yn ysbrydol yna gyda'n. Doedden nhw ddim yn gallu gweld be mae'n ei olygu i ddilyn yr arglwydd Iesu. A be mae Bartimeus yn deud ydy, does am byd fedra i wneud i wella'n sefyllfa ni. Ac felly'r un cais sydd ganddo fo wrth Iesu ydy trigarhawrth i'r. Eisiau trigaredd. Dwi'n eisiau ti'n gwneud i'n fawr. Dwi'n just eisiau trigaredd. Mae'r gwahanol ydi o'i gymharu ag Iago ac Ioan. Nid gofyn am bwer a statws, ond trigaredd. A hyd yn oed pan mae pobl yn deithio am dewi, mae'n parhau i ofyn. Mae wedi gweld pwy di Iesu go iawn, a mae'n gofyn am trigaredd. Mae'n deall be mae'n ei olygu. Os ydi Iesu yn ei achau, mae'n mynd i ddilyn. Mae'n mynd i fynd ar ei ôl. Felly mae'r arglwydd yn ei groesawu ac yn gofyn yr un cwestiwn iddo fo, gofynodd o i'r disgyblion. Beth wyt ti am i mi wneud i ti? Dyna'n ofynodd o i Iago ac Ioan. Be ydych chi am i mi wneud i chi? A'r union yr un cwestiwn. A tra bo'r disgyblion yn cael eu cyrryddu gan Iesu, dech chi'm yn gwybod beth ydych chi'n ei ofyn. Mae Bartimeus yn cael ei achau. Dos, mae dy ffydd wedi dy achau i di. Ac yn llythrenol, pe mae'r frawddeg yna yn ei olygu, mae ffydd wedi dy achub di. A mae Bartimeus yn gofyn am drigaredd a mae'n cael ei achub. Rwan i'r rhai sydd wedi bod yn dilyn hwn, dych chi wedi darllen trwy Efengyl Marc, a mi fydd pobl eraill wedi darllen trwy Efengyl Marc. A'r un cwestiwn, yr un cwestiwn sydd yn wynebu pob un ohono ni. Sut den ni yn ymateb i'r arglwydd Iesu Grist? Den ni fan yma'n rai sydd yn dweud bod ni wedi, ar y cyfan, den ni wedi ymddiried ynddo fo am faddeiant. Ydyn ni angen dysgu'r wers ganddo fo. Reit, fel rai sydd i derbyn maddeiant, dwi'n gofyn i chi rwan wasanaethu. Mae'r flwyddyn newydd o'ch blaen chi. Mae gynnwch chi gyfle newydd i ddangos bod chi'n ddisgyblion i mi trwy roi chynem i wasanaethu efo'r ysbryd yma oedd yn yr arglwydd Iesu Grist. Nid chwilio am statws y flwyddyn yma, ond chwilio am gyfle i wasanaethu. I unrhywun yma sydd ddim wedi credu yn yr arglwydd, sy'n wedi trystio'r arglwydd Iesu am faddeiant eto. Yna mae rhaid i chi wneud yr un peth ag y gnaeth Bartimeus. Cydnabod pwy ydi Iesu, mab Dyw, a gofyn am drigaredd. na'r un peth. Beth bynnag arall newch chi flwyddyn eisiau yma. Pa werth iddi un meddai eisiau i ennill yr holl byd a cholli enaid ei hun. Felly flwyddyn eisiau mae'n gyfle i chi ofyn am drygaredd a dilyn eisiau be bynnag mae hynna yn ei olygu. Felly, dyna ni'n dod at diwedd. Cwpl o gwestiynau i ni feddwl amdano fo, i ni drafod am ychydig efo yn gilydd i ddiweddu. Efo pwy dych chi'n uniaethu fwyaf? Iog ac Ioan neu Bartimeus? A'r ail gwestiwn, pa ddewisiadau byddwch chi'n ei gwneud? Yn seiliedig ar yr hyn, dych chi wedi ddysgu yn ystod darganfod Cristnogaeth. Fe gadwch chi ni fynd i'n grwpiau a cael ychydig o drafod efo yn gilydd.